Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Na početku dnevnika izdvajamo najvažnije vijesti.
Prijedlog odluke o stavljanju van snage odluke o raspisivanju referenduma u Republici Srpskoj na redovnoj sjednici parlamenta Srpske 31. maja odlučio kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske.
Srpska postigla politički uspjeh dolaskom Eštonove u Banja Luku i Štefana Filea na pregovore o pravosuđu BiH, izjavio Dodik.
Različiti pogledi pred sutrašnju sjednicu predstavničkog doma parlamenta BiH.
Smijenjen gradonačelnik distrikta Brčko Dragan Pajić.
U Čapljini uhapšen Miljenko Žaja, a u Tomislavgradu braća Petar i Anto Ćosić zbog međunarodnog šverca kokaina.
Predstavnici izbjegličkih udruženja Srba iz Hrvatske predali Tadiću izvještaj u kojem se navodi da Hrvatska još nije riješila probleme ove populacije.
Vrijeme danas pretežno sunčano i toplo.
Prijedlog odluke o stavljanju van snage odluke o raspisivanju referenduma u Republici Srpskoj o nametnutim odlukama visokog predstavnika u BiH, posebno radu suda i tužilaštva, Narodna skupština Republike Srpske razmatraće na 7. redovnoj sjednici koja je zakazana za 31. maj. Opozicione stranke PDP i SDP BiH smatraju da je trebalo zakazati posebnu sjednicu. Opširni Aleksandar Javorac.
Predsjednik parlamenta Srpske Igor Radojičić nakon današnje sjednice kolegijuma izjavio da će predlog ove odluke biti razmatran kao 19. tačka dnevnog reda.
Dnevni red ima svoju konstrukciju u kojoj uvijek idu prvo poslanička pitanja, sad su pitanja predsjedniku vlade jer je treća sjednica po redoslijedu. Kad je riječ o referendumu i situaciji o pravosuđu, imamo ovu tačku 19, to je prijedlog odluke o stavljanju van snage odluke. Da li će na toj tački biti još i dodatnih zaključaka i preporuka, stvar je dogovora u parlamentu. Ja sam mišljenja da, pošto imamo novu situaciju, a to je najava strukturiranog dijaloga, da bi bilo dobro da parlament da li utvrdi preporuke ili barem obaveže nekoga, jer je to suviše ozbiljan posao da se ad hoc utvrđuju zaključci i preporuke, da parlament ili da neka načela ili da obaveže nekoga, vladu ili predsjednika Republike, da pripremi predloge koji se tiču stavova Republike Srpske o strukturisanom dijalogu.
Poslanik PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Zoran Đerić kaže da je trebalo zakazati posebnu sjednicu na kojoj bi se poslanici izjasnili o prijedlogu odluke o stavljanju van snage odluke o raspisivanju referenduma u Republici Srpskoj.
Kada je predsjednik Republike Srpske predložio odluku o referendumu, bila je to posebna sjednica. Sada kada se vidjelo šta je i kakva je sudbina referenduma, ovo smo stavili danas kao 19. tačku redovnog 7. zasjedanja Narodne skupštine Republike Srpske. I to govori o tome da li je gospodin Dodik i SNSD imali istinsku želju i volju da provedu referendum u Republici Srpskoj.
Poslanik SDP-a BiH Slobodan Popović ističe da je na kolegijumu tražio da bude zakazana posebna sjednica.
Bilo bi logično i normalno da se organizuje vanredna sjednica sa jednom jedinom tačkom dnevnog reda, da predsjednik ponovo dođe u skupštinu koja je došao prošli puta, da objasni razloge zbog kojih se sve ovo stavlja van snage.
Na današnjoj sjednici kolegijuma, postojeći dnevni red 7. redovne sjednice parlamenta Srpske, koja je ranije zakazana za 31. maj, dopunjen je sa 5 tačaka. Osim prijedloga odluke o stavljanju van snage odluke o raspisivanju referenduma, na dnevni red stavljene su još 4 tačke. Između ostalog i prijedlog zakona o dopunama zakona o praznicima Republike Srpske, kao i prijedlog odluke o izmjeni i dopuni odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Evropskoj investicionoj banci po projektu Nacionalni putevi Banja Luka Gradiška.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da je Srpska postigla politički uspjeh s obzirom na to da je u Banja Luci bila šef evropske diplomatije Catherine Ashton i da na bazične pregovore o pravosuđu u BiH dolazi evropski komesar Štefan File.
Imajući u vidu da će se to voditi široko strukturalni dijalog, definitivno mislim da je jasno da u junu, početkom juna dolazi ovdje File, da će na tom sastanku biti predstavnici drugih struktura vlasti u Bosni i Hercegovini. Ovo je fenomenalna prilika da na dnevni red stavimo ne samo ta 4 pitanja, nego i druga. Kao što recimo mi mislimo da Visoki sudski tužilački savjet je apsolutno anahron i da ne obezbeđuje na pravi način poštivanje pravde, pravičnosti, pravnog sistema i da treba razmisliti o tome da za institucije, institucionalna imenovanja na nivou Republike Srpske ili entiteta postoji Visoki sudski tužilački savjet koji će imati funkciju predlaganja da proces imenovanja vratimo skupštine i parlamente kao što je to svakdje u svijetu. Mora se razvojiti sudski tužilački savjet, mora svašta i to će biti dodatni naši prijedlog i mi to radimo sada. Ali bazična priča je ove četiri tačke koje su vezane za zakon o sudu i tužilaštvu gdje mi želimo, moram da kažem da smo mi te četiri tačke pažljivo biro, nigde u Europi one ne funkcionišu. Zato je vjerojatno Europa i ovdje došla, jer nije mogla da prihvati praksu kažnjavanja i ukidanja, da njihova praksa je sasvim drukčija. I zato smo i obezbedili dijalog sa Europom i mislim da je to dobra priča u svakom slučaju. Ima tu razina napadača, ali indikativno je da oni koji su glasali protiv referenduma i bili u funkciji Zlatka Lagundžije u to vrijeme, da sada zagovornici referenduma. Referendum je zaista snažno demokratsko oruđe i ne treba se snebivati da su potrebe uvijek tamo kada se interes Republike Srpske treba i zaštititi.
Nakon dogovora koji su postigli šefica evropske diplomatije Catherine Ashton i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik 13. maja u Banja Luci, ministri inostranih poslova Evropske unije razgovaraće 23. maja o politici prema BiH.
Evropski internet portal navodi da je u zamjenu za otkazivanje referenduma koji je bio zakazan za idući mjesec, Unija obećala pregovore o pravosuđu BiH, kao i da će se uzdržati od uvođenja sankcija predsjedniku Republike Srpske. Na dnevnom redu ministara inostranih poslova naći će se i pregovori Srbije i Kosova, koji su održani 17. i 18. maja u Briselu.
Pomoćnik direktora instituta Hariman Gordon Bardoš smatra da je međunarodna zajednica shvatila da nešto ne štima u radu pravosuđa BiH i da će nakon namjere Republike Srpske da organizuje referendum o tom pitanju sada neko ozbiljno da se pozabavi radom tih pravosudnih institucija.
Bardoš je istakao da svaki ratni zločin mora da bude procesuiran, pa tako i zločini koji su se dogodili u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu ili u Tuzlanskoj koloni. Prema njegovom mišljenju moguće je da će na Balkanu ponovo dolaziti do promjene granica, pošto istorija ovog regiona u posljednjih 200 godina pokazuje da su se granice stalno mijenjale. Komentarišući podršku koju Sjedinjene Američke Države daju visokom predstavniku u BiH, Bardoš je ocijenio da je ta institucija sve više dio problema, a ne rješenje spornih pitanja.
A ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić rekao je u Etini da bi što prije trebalo ukinuti kancelariju visokog predstavnika u BiH i takozvana bonska ovlaštenja i da je apsurdno da jednom suverenom državom vlada strani namjesnik.
On je na konferenciji u organizaciji britanskog magazina Economist rekao da će, što se tiče Bosne i Hercegovine, Srbija nastaviti da doprinosi rješavanju problema na konstruktivan način, prenose beogradski mediji.
Misija OEBS-a i predstavnici suda i tužilaštva BiH danas u Sarajevu održali konferenciju za novinare na kojoj nisu štedjeli riječi hvale za svoj rad i kritike na račun svih onih koji su se usudili kritikovati rad državnog pravosuđa u procesuiranju ratnih zločina. Za šefa misije OEBS-a u BiH Gary Robinsona i predsjednika suda BiH Medžidu Kreso najvažnije je formirati Vrhovni sud u Bosni i Hercegovini. Prilog Milana Stojića.
Predstavljajući petogodišnji izvještaj OEBS-a o procesuiranju predmeta ratnih zločina u BiH, šef misije OEBS-a Gary Robbins, kao i predsjednik suda BiH Medžida Kreso, ocijenili su da nije bilo značajnijih propusta u radu suda i tužilaštva BiH. Po njima, politički, medijski i drugi pritisci hitno moraju prestati. Robbins i Kreso su istakli da što prije treba formirati Vrhovni sud BiH. Zašto, obrazlaže predsjednik suda BiH Medžida Kreso.
Da je ta institucija postojala, mi ne bismo bili u situaciji da čekamo da nam sud u Strasburu kaže posljednju riječ kad su u pitanju primjene materijalnih zakona.
Međutim, za Medžidu Kreso ne postoji nikakva odluka suda u Strasburu u kojoj je navedeno da je pogrešna retroaktivna primjena zakona prilikom procesuiranja ratnih zločina.
Ta vijest je plasirana upravo u vrijeme kada se govorilo o referendumu, da malo da na snazi i važnosti potrebe za referendumom. Na kraju gospođa Mijić je iz Strasbura demantovala da ta odluka nije ni donesena. Pa nema je.
Šef misije OEBS-a Gary Robbins govori o pritiscima na domaće pravosuđe.
However, these attacks are of serious concern.
Želim pohvaliti predsjednicu suda BiH, glavnog tužitelja BiH i pravosuđe u cjelini što su se uspjeli oduprijeti ovim napadima i što nastavljaju vrijedno raditi uprkos izrazito negativnom političkom okruženju. Međutim, ovi napadi su izuzetno ozbiljni jer mogu narušiti povjerenje javnosti u sistem kaznenog pravosuđa.
Na preskonferenciji, osim ukupnih podataka o predmetima, uglavnom je hvaljen rad suda i tužilaštva BiH kao i monitoring OEPS-a. Kritikovani su svi oni koji su javno kritikovali rad suda i tužilaštva BiH.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić smatra da je Vijeće za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske donijelo jedinu moguću ispravnu odluku jer je obrazloženje Kluba Bošnjaka koji su tražili pokretanje mehanizma zaštite vitalnog nacionalnog interesa na Zakonu o katastru nije ulazilo u suštinu povrede vitalnog nacionalnog interesa ni jednog naroda.
On je napomenuo da su vitalni nacionalni interesi i ustavnost zakona dvije različite procedure, podsjećajući da ocjenu ustavnosti može pokrenuti pred Ustavnim sudom Republike Srpske u redovnom postupku svaki građanin i to onda kada zakon stupi na snagu. Komentarišući primjedbu predsjednika Ustavnog suda Republike Srpske Mirka Zovka da Republička geodetska uprava ne može biti predlagač ovog zakona, već vlada, Radojičić je rekao da Zovko nije u pravu, jer je u konkretnom slučaju predlagač zakona bila Vlada Republike Srpske.
Osim reforme pravosuđa u BiH, još jedno bitno pitanje je kako formirati vlast na nivou BiH. Mišljenja su različita. Poslanici predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH posljednji put su poslaničke klupe sjeli 30. novembra prošle godine, ali pokušaj konstituisanja nije uspio. Na zahtjev SDS-a prije vremeni predsjedavajući Adnan Bašić sazvao je za sutra sjednicu, ali osim potvrde da su partije iz Republike Srpske SNSD i SDS usaglasile zajednički nastup, izgledi za formiranje parlamentarne većine na nivou BiH gotovo su nikakvi. Opširnije Vesna Stakić.
Iza prijedloga za članove kolegijuma predstavničkog doma treba da stoji parlamentarna većina, ista koja će potom birati i savjet ministara, stav je SNSD-a, što je usaglašeno sa SDS-om. To je nakon današnjih konsultacija dvije partije u Banja Luci potvrdio i lider SNSD-a Milorad Dodik.
Mi smo konformni poziciju k toga. Ukoliko dođe do momenta da se predlažu kandidat, mi ćemo to kandidata zajednički predložiti. SNSD predlaže predstavnički dom, a dom naroda pripada SDS.
Poslanik SDS-a u predstavničkom domu Aleksandra Pandurević kaže da je nedopustivo da parlament bude blokiran 7 mjeseci i nada se izboru makar privremenog kolegijuma, ali nema odgovor na pitanje koja parlamentarna većina bi mogla da ga izabere.
Tu sad ne mogu ništa da spekulišem, jedino što mogu reći da će SNSD i SDS na osnovu sporazuma koji su sklopili imati zajedničkog kandidata.
Parlamentarnu većinu treba da čine predstavnici sva tri naroda i pobjedničkih stranaka na opštim izborima, stav je SNSD-a. Poslanik ove stranke u predstavničkom domu Dušanka Majkić nije uvjerena da će na sutrašnjoj sjednici biti pozitivnih pomaka.
Na kraju je naglasila Međunarodna krizna grupa da treba vratiti istinski se Dejtonskom mirovnom sporazumu. SDP blokirao situaciju u BiH da mi dalje ne možemo zbog ove pretenzije da uzmu ne samo bošnjačka nego i srpska i hrvatska mjesta.
Nije sasvim jasno da li su u koaliciji okupljenoj oko SDP-a BiH shvatili da je to misija nemoguće. Poslanik SDP-a Denis Bećirević kaže da su stvari jasnije jer parlamentarne većine postoje u entitetima, ali ima li to značaja na konstituisanje vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, ni sam nema odgovor.
Da li na državnom nivou da te dvije većine naprave državnu vlast ili eventualno mogućnost za ulazak HDZ-a, to je sada otvoreno pitanje.
Također spekuliše se da poslanici HDZ-a BiH sutra neće prisustvovati nastavku konstitutivne sjednice predstavničkog doma parlamenta BiH. Potvrdu ove vijesti Srpske novinske agencije nismo uspjeli dobiti od zvaničnika HDZ-a, ali pozivajući se na poslanika HDZ-a BiH u predstavničkom domu Mata Franjičevića, Srna navodi da su za sutra u Mostaru zakazane sjednice predsjedništva i nacionalnog vijeća HDZ-a BiH, koje nisu otkazane niti prolongirane. Poslanici predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH položili su svečanu zakletvu prije gotovo pola godine, a uoči nastavka sjednice nemamo argumente koji obećavaju da će sutra postići više.
Poslanici Skupštine Brčkog distrikta izglasali su danas nepovjerenje gradonačelniku Draganu Pajiću nakon što mu je Centralna izborna komisija BiH ranije izrekla sankcije zbog sukoba interesa.
11 srpski sa dva hrvatska poslanika napustilo je prije glasanja skupštinsku salu ne želeći da učestvuju u izjašnjavanju. Centralna izborna komisija utvrdila je sukob interesa i zbog toga predložila smjenu Dragana Pajića. On je rekao novinarima da ne prihvata ovakvu odluku Skupštine jer je smatra nezakonitom. Kada dobijem današnju skupštinsku odluku uputit ću je apelacionom sudu Brčkog distrikta, jer je on jedini nadležan da tumači njenu zakonitost, istakao je Pajić.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić komentarisao je danas i izjavu visokog predstavnika Valentina Incka, koji je tokom predavanja Institutu za mir u Vašingtonu izjavio da vlada Sjedinjenih Američkih Država neće odobriti zatvaranje supervizije u Brčkom dok Republika Srpska ne prizna da granice Republike Srpske ne ide kroz distrikt, nego oko njega.
Formalno nisu postavljeni nikakvi novi uslovi. Faktički nije okončana ni supervizija ni arbitraža. Republika Srpska je ispunila sve što je bilo postavljeno od uslova od strane Savjeta za implementaciju mira kad je riječ o Brčkom distriktu i sve ostalo možete tumačiti ovako ili onako, ali novi uslovi postavljeni nisu. Svaka druga riječ komentara, pogotovo kad mene pitate o Brčkom distriktu, onda odmah dobijem pritisak oko 200, jer mi smo svoje obaveze ispunili već više puta. Treba pitati međunarodnu zajednicu zašto to nije dovoljno.
Idemo u Čapljinu. Miljenko Žaja, zvani Krojf, koji je jutros uhapšen u ovom gradu, te braća Petar i Anto Čosić, koji su uhapšeni u Tomislavgradu, sumnjiče se da su učestvovali u međunarodnom švercu kokaina koji je oduzet u Španiji, potvrđeno iz tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Prema naredbi tužilaštva, koje već duže vrijeme sarađuje sa policijskim i istražnim organima pet evropskih država u vezi sa međunarodnim švercom i preprodajom kokaina, jutro su pripadnici MUP-a Republike Srpske sa policijskim službenicima MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona i Livanjskog kantona izvršili pretrese i hapšenja u Čapljini i Tomislavgradu. Žaja je državljanin Bosne i Hercegovine, stalno nastanjen u Čapljini, za kojim je Zagrebački županijski sud raspisao međunarodnu potjernicu zbog pokušaja ubistva 1991. godine.
Ova akcija nastavljena je u Španiji. 6 osoba iz Srbije i Crne Gore osumnjičeni za šverc droge iz Južne Amerike uhapšeni su u Španiji u akciji presjecanja lanca narkodilera u kojoj je zaplenjeno 77 kg kokaina, učestvovala i Srpska bezbjednosna informativna agencija.
U akciji BIA i španske policije u Španiji su uhapšena trojica srpskih i trojica crnogorskih državljana osumnjičenih za šverc droge iz Južne Amerike. Kokain je iz Argentine stigao u špansku luku Tarragona preko okeanskim brodom Perast. Dio pošiljke kokaina zaplijenjen je na brodu, a dio na kopnu, prenosi RTS.
Prelazimo na ekonomske i ostale teme. U prvih 100 dana vlade Republika Srpska ne postoji ni jedna budžetska obaveza koja u tom periodu nije izvršena, istakao je premijer Aleksandar Džombić nakon današnje sjednice vlade u Banja Luci. Glavni ekonomski cilj ovoj godini je zadržavanje socijalne i fiskalne stabilnosti. Nevena Stanković.
Predstavljajući izvještaj o 100 dana rada vlade Srpske, premijer Aleksandar Džombić istakao je da je plan rada ispunjen, odnosno da je očuvana socijalno-ekonomska stabilnost i stvoren prostor za nove investicije, posebno u sektoru energetike. Vlada je pronašla finansijsku konstrukciju za autoput Banja Luka Doboj, koja će biti obezbijeđena ili posredstvom Evropske banke za obnovu i razvoj ili putem Evropske investicione banke, kaže Džombić.
Što se tiče reforme penzionog sistema, stavili smo za cilj da usaglasimo sa socijalnim partnerima sve ono što treba da ide u zakon o fondu PIO. Još uvijek postoje usaglašavanje sa socijalnim partnerima. Mi imamo spremljen nacrt zakona koji može da ide u proceduru, ali smo čekali još uvijek zadnju riječ, odnosno dodatne konsultacije sa socijalnim partnerima, i u narednih mjesec dana će ovaj zakon ići u proceduru.
Ugovor o realizaciji projekta hidroelektrane Ugljevik 2 u fazi je usaglašavanja. Neće biti problema ni za finansiranje izgradnje bolnice u Bijeljini i rekonstrukcije kliničkog centra Banja Luka, jer će Evropska investiciona banka obezbijediti kreditna sredstva od 100 miliona evra, istakao je Džombić.
Također smo, što se tiče financija, izvršili uspješnu prvu emisiju trezorskih zapisa po veoma povoljnim kamatnim uslovima, što dokazuje financijsku stabilnost Republike Srpske i financije Republike Srpske. Dobili smo kamatne stope negdje nešto iznad 2%, što je veoma povoljno.
Ministar pravde Republike Srpske Gerard Selman izjavio je da je vlada ispoštovala zahtjeve parlamenta Srpske. Selman je najavio da će danas imenovati vršioca dužnosti direktora kazneno-popravnog zavoda Doboj.
Mogu vam reći da je bezbjednosna situacija u kazneno-popravnom zavodu Doboju zadovoljavajuća. Ja sam odmah nakon hapšenja direktora i njegovih pomoćnika poslao svoje inspektore da uvedu red, odnosno da nastave djelatnost zatvora u skladu sa situacijom koja je nastala, odnosno tada se aktiviraju planovi vanrednog djelovanja i tada Ministarstvo pravde može putem svojih inspektora da vrši upravljanje i kontrolu te ustanove do imenovanja novih rukovodioca.
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila plan poslovanja aerodroma Republike Srpske do 2013. godine i dala saglasnost za kandidovanje projekata modernizacija univerziteta u Istočnom Sarajevu faza 2.
Parastasom u crkvi pokrova Presvete Bogorodice i polaganjem cvijeća u spomen sobi poginulim borcima u Šekovićima je danas obilježen dan prve pješadijske biračke brigade na okruglom stolu koji je organizovala opštinska organizacija porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila. Istaknuta su pitanja prava boračkih porodica. Dragana Perić.
Šekovići su vjerovatno jedina opština u Republici Srpskoj koja nema opštinsku boračku organizaciju, što u najskorije vrijeme mora da bude ispravljeno, jer samo dobro organizovana boračka udruženja mogu da budu čuvari tekovina otadžbinskog rata, kazao je načelnik opštine Šeković i Momir Ristić na okruglom stolu organizovanom povodom dana Šekovićke brigade.
Niko od nas ovdje ne smije da zaboravi žrtve 352 čovjeka, pripadnika Biršćanske brigade.
Ako pogledamo spomen sobu poginulih boraca ove brigade, vidimo da su Šekovljani ginuli u Hercegovini, Višegradu, Sarajevu, Ozrenu, Majevici, sve do Krajine, istakao je koordinator tima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske za istraživanje i dokumentovanje ratnih zločina, Simo Tuševljak. Predsjednik organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske, Nedeljko Mitrović, kazao je da je u proteklih nekoliko godina poboljšan položaj boračkih kategorija stanovništva u Republici Srpskoj, posebno u pogledu novčanih primanja, zdravstvene zaštite, smještaja i zapošljavanja.
Naš je stav, nijedno pravo se ne može umanjiti. Društvo mora obezbijeti uslove, načine i sredstava da prava se, ako se ne mogu popraviti, poboljšati, proširiti, mora se zadržati na ovom nivou.
Povodom dana Šekovićke brigade u Domu kulture u Šekovićima otvorena je izložba fotografija o zločinima nad zarobljenim borcima i civilima, a prikazan je i dokumentarni film Hronika zločina.
Saobraćaj na magistralnom putu Rogatica-Ustiprača sinoć je uspostavljen. U posljednja dva dana odroni su prekinuli saobraćajnicu Rogatica-Ustiprača i presjekli jednu kolovoznu traku na pravcu Sarajevo-Trnovo. Stručne ekipe puteva Republike Srpske obišle su ugrožene dionice puta i počele izradu sanacionog projekta. Stjepan Zlikovac.
Saobraćaj na magistralnom putu Rogatica-Ustiprača sinoć je uspostavljen i odvija se jednom kolovoznom trakom. Na ugroženom dijelu kolovoza još traje raščišćavanje klizišta. Radovi na uklanjanju zemlje i kamenja u kanjonu rijeke Prače na kilometar od Ustiprače trajeće još nekoliko dana, kaže Milenko Skočajić, rukovodilac redovnog održavanja Romanija puteva.
Ponovo potporni zid da se uradi, da li sad da nekim ojačanjem. Mi za sad radimo na ovome uklanjanju, raščišćavanju ovih posljedica ovoga klizišta.
Klizište u blizini hidroelektrane Bogatići na magistralnom putu Sarajevo-Trnovo povuklo je 20 metara asfaltne podloge prema rijeci Željeznici, tako da se saobraćaj odvija jednom trakom. Danas su ovo klizište obišli i predstavnici puteva Republike Srpske. Stručne ekipe u narednom periodu trebalo bi da urade sanacione projekte za oba klizišta, najavila je Nataša Kostrešević, saradnik za informisanje puteva Republike Srpske.
Mora se raditi detaljno ispitivanje terena da bi se onda mogu raditi adekvatan projekat.
Naredni period neće biti naklonjen vozačima u Sarajevsko-Romanijskoj regiji, jer pored pomenutih magistralnih pravaca, od 26. aprila zbog sanacije tunela Čeligovići saobraćaj na pravcu Pale-Sarajevo odvija se alternativnim putevima. Jedan od njih je Lukavica-Trbević-Pale koji će biti presvučen završnim habajućim slojem asfalta.
Predsjednik Europske komisije Jose Manuel Barroso i Europski komesar za proširenje Štefan File posjetit će danas Beograd, gdje će sa zvaničnicama prenijeti poruku da od Srbije zavisi njen napredak ka Europskoj uniji. Sa Barrosom u Beograd stiže i Miroslav Lajčak, koji je u timu visokog predstavnika Unije Catherine Ashton, zadužen za Zapadni Balkan, Rusiju i Istočno partnerstvo. I ostale aktuelnosti iz regiona, predstavnici stotinu izbjegličkih udruženja Srba iz Hrvatske predali su danas u predsjedništvu Srbije izvještaj u kom se navode činjenice da Hrvatska, iako želi da pristupi Europskoj uniji, još nije riješila brojne probleme izbjeglih prognanih Srba. Očekuje se da će predsjednik Srbije Boris Tadić ovaj izvještaj uručiti tokom večerašnjeg susreta s predsjednikom Europske komisije Barrosom, a prijetno su izvještaj dostavili ambasadama zemalja EU-a u Hrvatskoj, ambasadama Sjedinjenih Američkih Država, Rusije i Kine, kao i relevantnim međunarodnim organizacijama. Iz Beograda naša koleginica Teodora Vranjiš.
Gotovo pola miliona izbjeglih i prognanih Srba i oko 100.000 građana Srbije oštećeno je u svojim imovinskim, stečenim i drugim pravima, a hrvatska vlada nije riješila njihove probleme, kažu u koaliciji udruženja izbjeglica, reagujući na izvještaj hrvatske premijerke Europskoj komisiji o ispunjenosti obaveza u poglavlju pravosuđa i temeljna ljudska prava. Smatramo da ocjena gospođe Kosor da je vlada Hrvatske ispunila svoje obaveze iz poglavlja 23 jednostavno nije tačna i zbog toga želimo da apelujemo na gospodina Tadića i gospodina Barrosa da otvore suštinski dijalog sa vladom Republike Hrvatske, kaže predsjednik koalicije udruženja izbjeglica u Srbiji Miodrag Linta.
Veliki broj izbjeglih Srba nisu vraćene njihove kuće, stanovi, poslovni prostori, poljoprivredno i šumsko zemljište, zatim da nisu vraćena stečena prava kao što su zaostale penzije, dinarska devizna štednja, nisu dobili nadoknadu zbog učestvovanja u procesu privatizacije. Također nisu uspostavljeni isti standardi u suđenjima za ratne zločine i konačno nije završen proces ekshumacije i identifikacije posmrtnih ostataka Srba iz preko 600 poznatih grobnih mjesta. U tom smislu smatramo da ocjena gospođe Kosor da je vlada Republike Hrvatske ispunila svoje obaveze iz poglavlja 23 jednostavno nije tačna.
Treba pronaći pravično i trajno rješenje problema i niko ne očekuje da se do njega dođe za godinu dana, ali je bitna politička volja zvaničnog Zagreba da o njima razgovara i bez predrasuda i sklanjanja činjenica u stranu, kaže Linta. Ubjeđen je da će velika većina izbjeglih Srba tada podržati ulazak Hrvatske u Europsku uniju.
Na mjesnom groblju Vrbovljan u zapadnoj Slavoniji u Hrvatskoj je ekshumirano 48 posmrtnih ostataka srpskih žrtava nastradali u akciji Hrvatske vojske i policije Bljesak.
Svi ekshumirani posmrtni ostaci su transportovani u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta u Zagrebu, gdje će biti identifikovani.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramert zaključio u svom izvještaju koji će Savjet u bezbjednost UN-a razmatrati 6. juna da dosadašnji napori Srbije da uhapsi haške bjegunce nisu bili dovoljni, javio je B92.
U izvještaju u koji je ova TV stanica imala uvid, Bramert navodi da neuspjeh Srbije potkopava kredibilitet vlasti u Beogradu i snagu izjava o spremnosti da u potpunosti sarađuje sa Haškim tribunalom.
Informacije iz svijeta. Najmanje 25 lica, uglavnom policajaca, poginulo je, 79 je povrijeđeno danas u seriji napada na policiju u multietničkom gradu Kirkuk sjeverno od Bagdada, saopštila je policija najnovije podatke.
Najmanje 3 napada dogodila su se za nešto više od sat vremena u centru grada.
I još jedna informacija iz Afganistana.
Najmanje 35 radnika jednog afganistanskog građevinskog preduzeća poginulo je, a 20 je ranjeno u napadu Talibana na kompleks njihove kompanije u istočnom dijelu Afganistana. Provincija Paktija i susjedna Kost predstavljaju bastione mreže Hakani, jednog od glavnih pobunjeničkih talibanskih pokreta.
Kultura. Koncert Banjalučke filharmonije bit će održan večeras u 20 časova u koncertnoj dvorani Kulturnog centra Banski dvor u Banjaluci. Koncert predstavlja početak realizacije humanitarnog projekta Mostovi KBIH u organizaciji Rotary kluba iz Banjaluke za nabavku instrumenata za orkestar Banjalučke filharmonije.
A na Banjalučkom filološkom fakultetu večeras u 19 časova bit će održano književno veče sa akademikom Goranom Petrovićem. Osim Petrovića na književnoj večeri učestvovaće Ranko Popović, Saša Šmulja i Andreja Marić. U izložbenom salonu Kulturnog centra Banski dvor u 19 časova bit će otvorena izložba radova Marijana Marića, studenta treće godine Akademije umjetnosti u Banjaluci.
Književna nagrada zadužbine Branko Ćopić za najbolje prozno ostvarenje u protekloj godini dodijeljena je Emiru Kusturici za autobiografsko djelo Smrt je neprovjerena glasina, saopšteno je Srpske akademije nauka i umjetnosti.
Nagrada je Kusturici prema mišljenju žirija dodijeljena zbog značajnog doprinosa bogatoj tradiciji srpske memoarske literature od vremena Simeuna Piščevića i Prote Mateje do memoarskih zapisa Miloša Crnjanskog i Ive Andrića.
Fudbaleri banjalučkog Borca danas će ugostiti ekipu Travnika u najzanimljivijoj utakmici 28. kola Premier lige BiH. Opširni Aleksandra Perić.
Banjalučani tri kola prije kraja šampionata imaju 5 bodova prednosti ispred sarajevskog Željezničara, direktnog rivala u borbi za titulu prvaka Bosne i Hercegovine. Ukoliko Borac danas pobjedi Travnika, Željezničar na gostovanju u Banovićima ne savlada budućnost, banjalučki tim će osvojiti titulu 2 kola prije kraja. Važnosti utakmice svjesni su i igrači i stručni štab, a trener Vlado Jagodić uprkos pritisku vjeruje u pobjedu svoje ekipe u, kako je rekao, najvažnijoj utakmici sezone.
Realno treba svi da shvate da smo došli maltene do kraja i da je ovo jedna ključna utakmica koja možda i najvažnija u ovoj polusezoni, jer pobjedom definitivno dolazimo u poziciju da smo 2 kola prije kraja maltene osvojili titulu.
Napadač Borca Nemanja Vidaković kaže da su svi igrači spremni da danas pruže maksimum.
Mi smo iskusni igrači i svjesni smo težine koje ova utakmica nosi. Rekao sam da stvarno ne postoji veća motivacija od pobjede. Ekipa Travnika dolazi rasterećeno i motivisano za igru, ali to nama ne predstavlja nikakav problem. Nemamo stalno pravo na grešku i sve snage su sresređene na ovu utakmicu i siguran sam da će na kraju pozitivno doći.
Utakmicu Borac Travnik od 17 časova direktno će prenositi Radio Republike Srpske u okviru emisije Sportsko popodne koja počinje odmah nakon Dnevnika.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
Danas je u Republici Srpskoj bilo sunčano i toplo uz umjeren razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim časovima. U 14 časova najtoplije je bio Mostar sa 28 stepeni, najsvježije je bilo u Čemernu 15, ostale vrijednosti temperature. U Banja Luci, Bijeljini, Bileći i Višegradu, Derventi i Doboju, Prijedoru, Srpcu i Trebinju 25, u Šipovu i Zvorniku 24, u Sarajevu i Novom Gradu 23, na Sokocu 19 stepeni. Sutra ujutro biće sunčano, ponegdje duž rijeka sa sumaglicom. Tokom dana toplo je i pretežno sunčano. Razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim časovima. Ponegdje su mogući kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 16, dnevna od 23 do 29 stepeni. U subotu će biti pretežno sunčano i toplo uz razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim časovima. U nedjelju toplo i promjenljivo uz češću kišu ili pljuskove.
I još jednom najvažnije vijesti.
Prijedlog odluke o stavljanju van snage odluke o raspisivanju referenduma u Republici Srpskoj na redovnoj sjednici Parlamenta Srpske 31. maja odlučio Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske.
Srpska postigla politički uspjeh dolaskom Meštonove u Banja Luku i Štefana Filea na pregovore o pravosuđu BiH, izjavio predsjednik Dodik.
Različiti pogledi pred sutrašnju sjednicu predstavničkog doma Parlamenta BiH.
Izglasano nepovjerenje gradonačelniku distrikta Brčko Draganu Pajiću.
U Čapljini uhapšen Miljenko Žaja, a u Tomislavgradu braća Petar i Anto Čosić zbog međunarodnog šverca kokaina.
Poštovani slušaoci, hvala za pažnju i ostanite dalje uz naš program.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednice emisije Gordana Erak i Radovan Mačeta.